Драйв-тайм. Слухайте щодня з 18.30 на громадському радіо.
Цінності і мотиви сучасних генерацій. Такий звіт зробили буквально днями. Тетяна Трощинська працює у студії, і ми говоримо з Юлією Дрожжиною. Вона керівниця експертно-аналітичного центру кадрового порталу HH.ua. Перші питання, звісно, будуть базові, тому що я дослідження переглянула, воно є в відкритому доступі, але ж ми не впевнені, що його переглянули ті, хто нас слухають. Тому, напевно, слід почати все ж таки, кого досліджували, які вікові категорії, так, і про ці три покоління теж варто поговорити. Ну, почнемо, як і кого досліджували?
Багато хто з нас знає, що є так звана теорія поколінь, яка говорить про те, що кожні приблизно 20 років під впливом тих чи інших економічних, суспільно-політичних явищ з'являється нове покоління, яке транслює в світ свою систему цінностей, свої пріоритети. І ми намагались дослідити, чим, власне, відрізняються українські покоління. Є досить багато досліджень західних, які можуть відрізнятися, так, якщо їх подивитись на наше суспільство. Ми поставили в центр уваги 4 покоління, насправді 4, які наразі є активними на ринку праці. Це зети, ігреки, ікси та бебі-бумери.
А ще бебі-бумери, я про них забула.
Бебі-бумери виявились трошки менш активними у нашому дослідженні, тому вони, так скажімо, потрапили не в центр уваги, на жаль. Але все ж таки певні висновки про них ми змогли зробити. Скажу таку, знову ж таки, повернемось трошки до теорії. Зети, хто це? Наймолодші з досліджених нами, це особи віком від 18 до 22 років. Вони вже потрошки виходять на ринок праці, шукають першу роботу, а дехто навіть не першу. Скажу так, що я бачила резюме навіть 14-річних пошукачів. Тому зети, наша молодь, така активна, і вона досить активно виходить на ринок праці, має свої амбіції. Наступне – міленіали, ігреки. Ну, я, наприклад, відношусь до них. Це 23-38 років. Ікси – 38-55 років і бебі-бумери понад 56 років. Якщо ми говоримо про відсоткове співвідношення, то найактивніше представлені, наприклад, на ринку праці міленіали, на них припадає більше 50%, на другому місці ікси понад чверть і по 7-8% припадає на зетів та бебі-бумерів.
Дуже цікаво, до речі, от у вашому дослідженні я звернула увагу, там представлені основні події, що сформували покоління. Це ті штуки, які насправді, напевно, є драйверами нашими, які визначають дуже багато наших рішень, уявлень, страхів, чого завгодно.
Свідомість, так, повністю.
Свідомості. А давайте про це трошки поговоримо.
Ну, зрозуміло, що до певної міри це розмежування досить умовні, так? Тому що народились ми під час одних подій, росли під час других.
Захопили якісь ще, до речі, досить часто перетинаються
абсолютно
покоління.
Ну і взагалі якихось таких чистих видів, можливо, і не можна зустріти, тому що, ну, от я по собі суджу, так, я міленіал за роками народження, але я увібрала в себе якісь риси і моїх батьків, і я бачу в собі щось від молоді. Якщо ми говоримо про події, то, ну, умовно кажучи, наші зети, так, застали дві революції. Наші зети застали активний розвиток IT-технологій. Вони, як і в світі, народились вже зі смартфоном у руках. Для них всіх ці речі, нові технології, вони інтуїтивно зрозумілі. Ігреки застали розпад Радянського Союзу, період здобуття незалежності.
І теж дві революції.
І дві революції, абсолютно вірно. Так, наші всі покоління, вони росли на таких активних політичних подіях. Ікси, відповідно, знову ж таки, революція, часи перебудови, ліхі 90-ті, бебі-бумери, післявоєнне піднесення, післявоєнне підвищення народжуваності, розквіт Радянського Союзу, знову ж таки, початок вже такий настрою перебудови, розквіт руху хіпі, наприклад, все це також вплинуло тим чи іншим чином на цінності покоління.
І можемо ми тепер говорити про основні тренди, які ви виявили внаслідок цього дослідження. Тут, напевно, слід сказати, що ми можемо говорити, ну, тяжко говорити про покоління, аж надто узагальнено, напевно, так? Але є якісь спільні моменти, які ви виявили.
Звичайно. Скажімо так, для всіх, для тих трьох поколінь, які були найактивнішими у нашому дослідженні, ми виявили, що притаманні такі цінності, як доброзичливість, тобто бажання добра оточуючим, найближчим оточуючим та найближчому колу спілкування.
Я думаю, чому у нас так цінність за все хороше проти всього поганого об'єднує всіх.
Так. Друга спільна цінність – це універсалізм, це спілкування про оточуюче середовище. Скажімо так, вона більше проявляється у зетах, у молодих та у міленіалів ігреків. І знову ж таки, притаманність цієї цінності, вона відповідає світовим трендам. Так, ми постійно чуємо про те, що суспільство активно піклується про навколишнє середовище, про екологію. І ми йдемо в ногу з часом з цим. Третьою спільною рисою є певною мірою самостійність. Вона яскравіше проявляється у молодих. Далі в нас йдуть відмінності. Тобто, знову ж таки, молодь, вона більше тяжіє, скажімо, до гедонізму. Більш старші...
Задоволення жити тут і зараз.
Задоволення від життя, так, якісь нові враження, драйв постійний. Більш старші люди тяжіють до традиції, до безпеки. Це досить такі логічні речі, і ми раді, що ми їх побачили у дослідженні.
Дослідження було розраховане на роботодавців, так? От, власне, ви представляєте портал, пов'язаний
так.
з кадрами
пошуком роботи,
і пошуком роботи. Це корисна інформація для роботодавців?
По-перше, я хочу зробити наголос, що це було спільне дослідження HHUA та Академії ДТЕК.
Академії ДТЕК, так.
Скажімо так, ми як кадровий портал, звичайно, хотіли дати роботодавцям орієнтири, як краще працювати з поколіннями. Зараз нас представлено, як я казала, 4 покоління. І кожне з них потребує якогось свого підходу. Звичайно, є універсальні цінності, універсальні методи, які будуть працювати з кожним. Але, щоб зробити ось цю співпрацю більш ефективною, треба підлаштовуватись тією чи іншою мірою під вимоги кожного з поколінь. Тому ми собі ставили ось таку мету.
Ще поговоримо, що все ж таки відрізняє, і чи можна це, що відрізняє, об'єднати в якійсь спільній точці, а тоді поговоримо про цю нещасну людину ідеального керівника, який все це 4 покоління.
Має все це
лагодити. Отже, що все ж таки, що відрізняє?
Дивіться, дуже часто ми можемо представити собі такий конфлікт. В нас в одному колективі працює якийсь молодий хлопець, умовно кажучи, і більш старший. Молодий буде тяжіти до змін. Він буде хотіти, щоб постійно щось змінювалося, щоб рухалось. Більш старша людина буде тяжіти до того, щоб все лишалось, як є, щоб лишався такий собі статус, так, оці традиції. І ось тут можливий конфлікт. Не те, що хтось з них правий, а хтось не правий. Так? Це їхні особливості. І розумний керівник, розумний роботодавець зможе так поєднати ці дві цінності, щоб вони дали продуктивність на роботі. З одного боку, хтось драйвив зміни, а другий спускав на землю і, так, знаєте, більш практично дивився на речі. Тобто зміни заради змін не потрібні, так? Вони потрібні заради покращень.
Я звернула увагу, що в вашому дослідженні усі з цих 4 поколінь фактично визнають про потребу додаткової освіти чи освіти протягом
так.
цілого життя.
Знову ж таки, це дуже класно, що ми це побачили, тому що це, знову ж таки, світовий тренд про те, що ми не закінчуємо навчання, виходячи зі стін вищого навчального закладу. Наше навчання буде продовжуватись все життя. І дуже класно, що українські пошукачі це розуміють, більше половини говорять про те, що вони хочуть отримувати додаткові знання. Роботодавцям це, знову ж таки, орієнтир. Є запит на додаткову освіту. І в руках роботодавця цей запит задовільнити. Якщо ми говоримо про формати, то тут, в принципі, покоління збіглись на тому, що найприйнятнішим форматом є тренінги. Люди тяжіють до практичних знань. Просто теорія, просто лекції, це вже не зовсім відповідає вимогам часу. Хочуть формат тренінгів, навчання на проєктах, кейс-стаді, так? Тобто вже отримувати щось практичне. Є другий момент, він в дослідженні, ми його не дивилися, але тренд в освіті, так, мікролернінг, коли нові знання, додаткові знання дають маленькими порціями. Нам стає все складніше концентруватись довгий час на одній якійсь речі, так, на одній темі. І мікролернінг, він про те, що давати коротку, маленьку інформацію, маленькими порціями, і яка буде практичного змісту. Тобто її одразу можна буде на практиці застосовувати. Так, абсолютно вірно.
Чи бачать це роботодавці? Трошки відхиляємося від звіту, але ви працюєте з роботодавцями як портал, який безпосередньо пов'язаний з пошуком роботи.
Так, знову ж таки, це дуже класно, і ми бачимо, що роботодавці на це реагують. Скоро в нас відбудеться HR-премія, HR-бренд року, і більшість кейсів 12 грудня. Буду рада запросити, якщо можна. І ми бачимо, що дуже багато проєктів направлені якраз на навчання співробітників. Це, знаєте, від цього виграють всі. І пошукачі, співробітники, бо вони мають запит на підвищення кваліфікації, на підвищення обізнаності. Від цього виграє бізнес, тому що він отримує більш кваліфікованих працівників. І так, звичайно, застосовуються все новіші формати. Так, діджитал-інструменти, гейміфікація навчання, імерсивне навчання, особливо воно актуальне на виробництвах. Так, де підвищене...
Що таке гейміфікація? Я знаю, сподіваюсь, інші теж.
Ну, застосування ігрових технік.
Так. Взагалі професія ми. Майбутнього, мені здається, в усьому ігротехніка. А що таке імерсивне навчання?
Імерсивне – це включення. Тобто VR-технології. Коли, ну, от, наприклад, в нас йде мова про якесь виробництво, да, з підвищеною небезпекою. Людину перед тим, як пустити безпосередньо на об'єкт, можна погрузити ось цю доповнену реальність, щоб вона без загрози все дізнала, всі особливості, всі тонкощі
це
цього виробництва.
Це фактично симуляція просто за допомогою інших технологій.
Так. Так, це 3D, ну, застосування технології 3D, VR.
І все це роблять? Чи все-таки ми говоримо про провідних роботодавців, або великі компанії, або транснаціональні компанії?
Ну, якщо ми говоримо якраз про імерсивне, то так, це все ж таки прерогатива більше великих виробництв. Але діджитал-інструменти, вони застосовуються дуже часто і навіть невеличкими компаніями. Це абсолютно масштабований інструмент, який може застосовуватись в будь-якій галузі. І успішно це робиться.
Я нагадаю, що в нашій студії Юлія Дрожжина, і вона є керівницею експертно-аналітичного центру кадрового порталу hh.ua. Це так на випадок, якщо хтось із наших слухачів захоче поцікавитися, що, власне, за портал. Я нагадаю, що це програма DriveTime. Тетяна Трещинська працює у студії, Юлія Согенчі за звукорежисерським пультом. Буквально кілька секунд і повертаємось.
DriveTime. Слухайте щодня з 18.30 на Громадському радіо.
Юлія Дрожжина у нашій студії. Про додаткову освіту трошки поговорили, можливо, ще повернемося. Що важливо, що хочуть усі ці покоління, можливо, всі хочуть різне, коли вони шукають роботу?
Всі хочуть грошей. Ну, це зрозуміло. Всі покоління хочуть отримувати мотивуючу зарплату. Це універсальний.
Ага, мотивуючу зарплату. Тобто, так. Я думаю, наскільки чесно, тому що багато хто ще шукає, може, і атмосферу. Чи це додаткові всякі
Це
штуки?
Додаткові. На першому місці у всіх поколінь понад 70% респондентів в кожному поколінні сказали про те, що найголовнішим критерієм вибору роботи для них є фінансова винагорода. На других, третіх місцях кар'єрне зростання. Особистісне зростання. Далі йдуть такі розбіжності. Якщо, наприклад, молодь, вона більше буде цінувати колектив, з яким їм буде комфортно, то ігреки та ікси, вони цінують роботу, яка буде в балансі з їхнім особистим життям. В них вже, скоріш за все, є родини, або вже якийсь є негативний досвід перепрацювань, і вони хочуть роботу, де
передбачуваний
вони...
графік, наприклад.
Так, нормований графік, абсолютно вірно, це теж входить. І, знову ж таки, всі наші покоління хочуть навчатися, це так дуже яскраво проявляється в усіх.
За рахунок компаній, от, до речі, говоряться, тобто, чи є, наприклад, те, що компанія дає можливість додатково навчатися окремою цінністю?
Є, але, скоріше, тут питання, щоб компанія давала можливості для навчання, так, під час роботи. Не обов'язково, можливо, запрошувала тренерів, можливо, організовувала курси, можливо, мала б портал дистанційного навчання в своїй компанії, завдяки якому співробітник міг би навчатись в будь-якому місці в будь-який час.
А от такі речі, як там етичність, ведення бізнесу, цінності, які сповідує компанія, мають для когось значення?
Чесно кажучи, наші пошукачі це ставлять на останні місця. Тобто це не в пріоритеті практично ні для кого.
Це репрезентативне ж дослідження?
Понад 2000 анкет, так.
Доволі репрезентативне, чому запитую це? Тому що, ну, по-перше, тому що справді є люди, можливо, не всі, але є люди, які це шукають, в тому числі цінності, етичні сведення бізнесу.
Звичайно,
з одного боку є. А з іншого боку, багато компаній про це починають говорити. І от мені тут важливо зрозуміти, яке насправді співвідношення з одного боку, от запиту, так, у працівника на це, а з іншого боку,
пропозиції роботодавця. Ну, скажімо так, ось ця соціальна відповідальність бізнесу це важливо. Можливо, але це не на перших, не в топ-5 критеріїв. Так, тобто в топ-5 більш такі практичні речі, як то те саме навчання, як те саме зростання, як перспективи. От, наприклад, щодо молоді, їм часто закидають те, що ось вони такі нічого не хочуть, нічого не можуть, там хочуть сидіти цілими днями, дивитись смартфончик. Наше дослідження показало не так. Ні, наше дослідження показало, що вони досить амбіційні особи, які хочуть працювати. Які хочуть працювати, але хочуть бачити перспективи. Хочуть знати, що на них чекає якесь майбутнє. Вони готові навчатися, якщо, знову ж таки, будуть бачити перспективи.
А можливо, це ще пов'язано з тим, що ікси і ігреки так становлять основу?
Робочої сили. Наразі так.
І в частини з них 100% досвід не є дуже позитивним. Так? Тому що компанії розвиваються і підходи розвиваються теж. Та? І можна пригадати, які там 20 років тому працюй на цій роботі, тому що хто тебе візьме перед пенсією.
Та.
І зараз трошки вже все ж таки заговорили про те, що зовсім інакше потрібно спілкуватися.
Ну, звичайно, зараз роботодавці стають більш, якщо то можна сказати, гуманними. Вони ставлять вже, знаєте, як на перше місце свого співробітника, в тому числі не тільки клієнта зовнішнього, але й клієнта внутрішнього, от співробітників. І працюють над тим, щоб кожен співробітник був носієм ідеї, цінностей компанії, так?
А якщо говорити про цього ідеального керівника, я не знаю, щаслива це людина чи нещасна, але якщо в компанії працює багато поколінь, до речі, сам керівник чи керівниця є представником якогось.
Звичайно, та вона вже уособлює якісь певні набор цінностей.
Що робити з цим? Тобто є якісь узагальнені уявлення про те, хто ця прекрасна людина, яка повинна задовольнити всіх?
Ну, да, скажімо чесно, їй буде важкувато. Вона має бути з одного боку вчителем для молодого покоління, який від ідеального керівника хоче отримувати нові знання, хоче задавати керівнику будь-які питання, навіть безглузді. Ми ось побачили те, що для зетів дуже важливо мати можливість задавати навіть безглузді питання.
Це батьківський і материнський менеджмент, я би
так,
сказала.
Так, так, так.
Так, можна так сказати.
Що в цьому є? І звичайно, що з віком, так, зі зміною покоління запит на якості керівника змінюється. Тобто для ігреків, які вже певно мають певний досвід, які вже певно самоствердились як працівники, як професіонали, вони в особі керівника шукають, скажімо так, ментора з функціями кар'єрного наставника, який буде їх підтримувати, який буде радитись направляти їх по кар'єрному росту. Але як такого джерела від нових знань вони вже від керівника не хочуть. Далі наш пошукач ще стає старше, так, починає представляти покоління X. І тоді наш ось цей пошукач хоче бачити підтримку. Підтримку і хоче, щоб керівник створював атмосферу, в якій буде приємно, в якій буде комфортно. Тобто, можливо, така вже роль більше товариша.
Це цікаво, я уявила собі керівника чи керівницю, йдеш ти коридорами і там до когось підходиш і кажеш: «Привіт, ну де твої безглузді запитання?»
Давай про кар'єру твою
поспілкуємось. А як твої справи, а як сім'я, як дітки, внуки? Створюєш атмосферу.
Звичайно, це важко, так, важко як догодити всім. Але мати якісь такі, що з цим треба поговорити про це, є певні підходи. Та, наприклад, коли керівник раз на півроку зустрічається one-to-one з кожним співробітником і спілкується. І ось ці уявлення про ідеального керівника можуть бути основою для плану такої зустрічі. Про що запитати? Одному треба запитати, куди він хоче розвиватися, чим керівник може йому допомогти. Другому запитати, які він має має кар'єрні амбіції, чи задовільняються вони. Якщо ні, то чим він може допомогти? Третьому запитати вже більше про якісь такі загальні речі, як він себе почуває в колективі, наскільки йому комфортно, чи не порушує робота його життєві, да, там, пріоритети. Угу. Тобто це треба враховувати, це важко, але це треба робити.
І, напевно, можливо. Важко,
звичайно,
але
можливо,
все можливо.
Все можливо.
А, чи зберігається ще такий клас, я би сказала, серед працівників, як працеголіки, трудоголіки, та, як ми звикли тривалий час, щоб вони були?
Тут, знаєте, тут дуже треба обережно з дефініціями. Угу. Тобто, що ми підрозуміваємо під працеголиком? В класичному розумінні це людина, яка, знаєте, любить роботу заради мистецтва, ну, умовно кажучи. Угу. Ми бачимо, що наші респонденти, вони готові перепрацьовувати, але заради грошей. І чим старша людина, тобто в іксів це зустрічається частіше, ніж в зетів. Звичайно, частково це можна пов'язати з родиною, так, mm-hmm. знову ж таки, ми перевіряли, чи частіше це зустрічається у тих, хто має дітей, так, частіше. І тут, знову ж таки, є конфлікт. Ікси частіше вибирають варіант більше працювати заради більше грошей. І вони частіше говорять про те, що вони хочуть балансу. І тобто вони обирають протилежні речі. І від цього самі страждають, тому що їх тягне в два боки. І вони не знають, куди пристати. Чи то приділяти час родині, чи то приділяти роботі і більше заробляти.
Це ми говоримо про іксів.
Іксів, абсолютно вірно.
І це ще
вірно.
Певно традиція така поколінська, в тому числі не зупинятися, правда? Щоб подумати, що ти
що
хочеш
насправді.
Що ти
хочеш, так, так. А працювати. І що роботу страшно втратити, що виходити на ринок праці, знову себе продавати, це страшно. Що треба триматись за ту роботу, що ти є. Я думаю, що дуже багато що людей керуються з цим стереотипом. Молодь, вона більш динамічна в плані зміни роботи. Тобто, не подобається, окей, будемо шукати далі.
Може, пов'язано ще там з відповідальністю різною, але зрештою ми знаємо, що багато молодих людей насправді вони не є такими залежними від своїх родин, бо не всі родини багаті, які можуть утримувати
звичайно.
Дітей. Тобто тут теж є цей момент. Які найпривабливіші, я би не сказала, що там професії майбутнього, але принаймні сфери, у яких перспектива зберігається принаймні на якісь роки?
Дуже, знову ж таки, цікавий момент, що так, різні представники різних поколінь вибирають різні профсфери. Якщо молодь в нас тяжіє до IT і маркетингу, і якщо ми говоримо про перспективи на майбутнє, зрозуміло, що
а IT... А це потрібно, IT і маркетинг? IT... Чи просто всі це вміють?
Скажу вам так, що вакансії для IT-спеціалістів були на першому місці за кількістю пропозицій про роботу. Велика кількість вакансій відносно на великий рівень конкуренції і непогані зарплати, чого ж скривати. Маркетинг, знову ж таки, вважається однією з професій майбутнього, тому що в нас стає все більше товарів, все більше послуг, і потрібні спеціалісти, які будуть ці товари, послуги доносити до...
Продавати.
Грубо кажучи, але так є. В той час, як, наприклад, більш старші ікси наші, вони тяжіють до таких професій, які от більше асоціюються зі стабільністю. Бухгалтерія, наука, виробництво. Насправді, дуже багато роботодавців з таких секторів, як ось і виробництво, і агропромисловий комплекс, вони кричать про те, що молодь не хоче до них йти. Для молоді ось ці професії зникають з порядку денного, і за них воюють так, ось такі виробничі агропромислові компанії.
Але насправді вони є, тому що якщо говорити про агропромислову компанію,
так.
зокрема, біотехнології,
так.
перспективи там є.
Звичайно, перспективи є. Це, знову ж таки, до певної міри стереотип, що агро – це щось непрестижне.
Село, місити болото
так.
і так далі.
Що кому ти там будеш потрібно, залишишся там в землі порпатись. Насправді це не так. В агрокомпанії активно розвиваються. Вони і програми, і навчання, і розвитку, і всілякі цікаві речі, вони все пропонують. І вони б'ються за молодь. Вони запрошують молодь до себе. Я вам більше скажу. Агрокомпанії вже починають працювати не те, що зі студентами, зі школярами. Вони вже зі шкільних років їм говорять школярам, що в нас добре, ми можемо вам запропонувати цікаві умови, йдіть до нас.
Цікаво, можливо, хтось нас почує, до речі, і зараз, і задумається про
дуже
те, що
хочеться вірити.
Є перспективи
так.
ще в інших сферах. Одна хвилиночка буквально залишається у нас в ефірі. Ще ви запитували про еміграцію. Та що може змусити виїхати з України?
Знаєте, тут таке питання виявилось, що більш за все, звичайно, утримує від переїзду, це соціальне оточення. Люди говорять про те, що тут їхній дім, тут їхня родина. По-друге, що люди сподіваються на зміни. Вони відчувають, що вони потрібні тут, щоб робити, щоб змінювати щось тут. Якщо ж ми говоримо про те, що змушує їхати, то, звичайно, на першому місці відчуття нестабільності. Відчуття нестабільності, бажання заробити більше грошей, бажання побудувати міжнародну кар'єру. Молодь дуже приємно говорить про те, що вони хочуть поїхати на навчання, але вони хочуть потім повернутися сюди жити. Звичайно, що ці прогнози можуть не справдитись, людина може поїхати і лишитися, ми розуміємо це. Але як мінімум...
Або хотіти і не поїхати.
Звичайно, також теж може бути. Але як мінімум те, що вони не говорять, ні, поїду, залишусь там, і ноги мої тут не буде. Ні, вони хочуть поїхати, набратись досвіду і повернутися, щоб працювати тут. Це вселяє оптимізм.
Це була Юлія Дрожжина, керівниця експертно-аналітичного центру кадрового порталу HH.UA. Тетяна Трощинська працювала у студії, і ми говорили про цінності і мотиви різних поколінь.
Драйв-тайм. Слухайте щодня з 18:30 на Громадському радіо.